611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas 2 Samuel pasal 2. Sangat bersuka cita pagi ini hari libur. Banyak saudara-saudari yang tidak bisa datang, jadi hari ini bisa hadir. Saya menyambut kalian. Di dalam firman Tuhan ada satu sarapan pagi yang penuh hikmat. Dan waktu kemarin kita sudah membahas 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan juga tentang nyanyian pujian Mazmur. Dan pagi ini kita masuk dalam sejarah yang ada sejarah. Jadi boleh diperumpamakan kita sudah makan menu pembukaan dan sekarang kita masih makan menu yang benarnya. Jadi menu yang banyak yang berbeda. Dan juga dipenuhi dengan banyak vitamin. Seperti kita juga membaca firman Tuhan dipenuhi dengan vitamin. Dan kita membahas 2 Samuel pasal 2. Saya mengikuti satu tema ya. Pernyataan Daud menjadi raja. Ini adalah judul yang sangat biasa. Jadi Daud yang saya tahu. Jadi menuju ke jalan yang bagaimana Tuhan mengurapinya menjadi raja. Kejadian ini terjadi karena Saul sudah meninggal. Jadi yang menggantikan ayahnya menjadi raja juga mati di dalam peperangan. Jadi boleh dikatakan keluarga Saul dalam keadaan di tengah-tengah ya. Jadi di tengah-tengah langit naik nggak bisa naik turun nggak bisa turun di tengah-tengah langit ya. Jadi seperti tidak ada satu anak raja pangeran. Itu satu keadaan saat itu. Apakah Daud akan mengambil kesempatan ini? Sebenarnya Tuhan sudah mengurapi Daud menjadi raja. Apakah saat ini menjadi raja? Sebenarnya tidaklah gampang. Kita tahu Daud adalah dari suku Yehuda. Dulu waktu di Gua Adulam, dia menerima keluarganya dan seluruh orang yang tidak ada tempat, tidak ada dari. Dulu orang itu hanya mengikuti 400 orang. Dan kita sekarang melihat keadaan ini. Dia sebenarnya bukannya dalam cerita ada pemeran utama dalam cerita ini. Dan dia bersama dengan orang yang benar-benar keluar masuk untuk dalam peperangan bersamanya. Dan ini jadi kita melihat dalam keadaan ini Daud di dalam masuk dalam keluarganya. Sebenarnya keadaan ini tidaklah gampang. Pemilihan Tuhan adalah sangat istimewa. Sebenarnya Tuhan kadang memilih yang kecil tidak memilih yang besar. Kita berpikir apa sebabnya? Jadi kakak untuk mengikuti adiknya dan diurapi oleh adiknya. Dan Daud bukannya hanya punya satu abang, tapi masih mempunyai banyak abang. Tapi mereka tetap mengikuti Daud dengan dalam perarian. Dalam keadaan ini mereka itu dalam satu bersatu dalam hidup bersama. Dan tidaklah mereka mengintrospeksi kamu, Daud, apakah kamu punya kepintaran apa? Apakah adik saya yang ini bolehkah kita menjadi perlindung dari keluarga kita? Apakah ada jati diri menjadi seorang pemimpin? Dia sendiri aja tidak bisa mengurus diri sendiri, bagaimana bisa mengurus keluarga? Dan juga tentang dari keluarga dari ayahnya. Dia cerita yang ini kecil ya, tidak diperinci oleh Alkitab. Mari kita lihat dalam Yod ada tiga anaknya ya. Yaitu ketika anak Jeruya itu Yoab. Ada dua adiknya lagi yaitu Abisai dan satu lagi Asael. Ayat ke-18. Ini sebenarnya bukannya adiknya Daud. Ini adalah kakak perempuan Daud anaknya. Dan juga mengikuti Daud berperang. Apakah mereka tunduk kepada Daud atau memberi muka pada Daud? Saya melihat Yoab itu banyak membantu Daud dan tidak banyak semua permasalahan diselesaikan di atas meja. Dan banyak permasalahan tidak diselesaikan. Tapi Daud juga masih tetap menghormati Yoab. Bukannya hanya menghormati anak kakaknya yang besar. Ya gitu, ya adalah seorang yang sangat hebat dalam perang dan akan menjadi panglima perangnya Daud untuk menyelesaikan kekuatan dari bangsa lain, yaitu Asher ya, panglimanya Saul. Dan di sini Daud ini menghadapi dia. Benar. Maka pagi ini kita mau cerita firman ini. Orang perkelompokan orang ini bertambah rumit. Sebenarnya Abner adalah panglima dari Saul. Dan Saul semua tentaranya mati dalam peperangan. Kenapa panglima besar ini masih terhidup? Dan kembali ke kampung halaman bisa menekan dari anak panglima Saul. Dan langsung Daud tidak bisa berhubungan langsung dengan Asibose anaknya Saul. Dan boleh dikatakan Daud tidak bisa berbicara langsung dengan anak tinggal satu-satunya dari Saul. Dan di tengah-tengah ada Abner yang menjadi penghalangnya. Tapi dalam keadaan ini, Daud tetap mengambil suatu kesempatan. Ya, keluarga Yehuda sebenarnya di dalam perlindungan dari Daud. Jadi bukan hanya perumpama seperti taruh di jeruk di depan pintu sebagai pelindung. Ada menerima uang pungli, ya, pemungut pungli keamanan. Di dalam sebelah utara itu masih terus ditekan orang-orang Amalek. Ya, situ membuat satu tempat lindungan itu tidak Ya, Bu, bukan hanya tinggal di kota yang juga di dalam kampung. Dan Daud menjadi seorang yang pemumung pungli, ya, pungli yang memungut keamanan. Semua itu di dalam perlindungan Daud. Jadi boleh dikatakan terlihat orang yang mempunyai satu kekuasaan, tapi bukanlah seorang raja. Di sisi lain mempunyai satu kekuatan. Dia mempunyai satu pengaruh. Di sisi lain, apakah sekelompok orang ini bisa menerima kamu menjadi seorang pemimpin? Maka di sini Daud bertanya kepada Tuhan. Dan bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota Yahuda? Itu satulah sangatlah pertanyaan yang sangat gampang. Dan boleh saya pergi kemana menjadi raja? Untuk mendapatkan persetujuan dari Yahuda dan juga dari rakyat. Dan saat ini bolehkah saya menjadi raja? Tuhan berkata boleh. Karena Tuhan sudah menetapkan Daud menjadi raja. Jadi ke tempat mana yang bisa menjadi kekuatannya? Dan Tuhan berkata pergilah ke Hebron. Hebron adalah tempat bagaimana Abraham dikuburkan. Yaitu kalau masuk ke dalam bahasa tempat tanah perjanjian, bagaimana tempat ini diberikan padanya. Jadi kita melihat yang dulu dua pengintai hanya Joshua dan Caleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu Caleb adalah dari bagian utara dalam Yahuda. Jadi di tempat di Hebron. Jadi dibagi dua suku dari orang Lewi. Jadi turunan dari Harun ada juga tinggal di Hebron. Jadi ini boleh katakan tempat bertinggalnya imam. Dan di sini dan menjadi raja mempunyai satu pengaruh. Dan karena di sini juga imam tinggal di sini. Dan dia membawa serta kedua istrinya, ya, satu Ahinoam, perempuan Yikleel, dan ya satu Abigail bekas istri Nabal. Jadi ya ini ada satu, ya sekiranya ada satu bagian baratnya. Yaitu dari kamar itu, orang Nabal. Ya ini boleh kata tempat orang Yahuda. Jadi sampai di Hebron, tapi mereka diterima. Misal mereka sekelompok adalah ada suku Yahuda. Jadi ya Daud adalah orang mana? Adalah orang Yerusalem. Yang menjadi mereka mempunyai suatu suku yang sangat besar adalah Boaz, ya. Jadi mulai dari Hebron, karena Hebron adalah kota imam di dalam keadaan kota ini. Ayat keempat, kemudian datanglah orang-orang Yahuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yahuda. Bukannya sekelompok dari bangsa Israel, cuma hanya menjadi raja orang Yahudi, Yahuda. Jadi kita melihat dia mendapatkan satu kerajaan dari sukunya. Jadi kekuasaan ini hanya di dalam utara. Seperti di dalam selatan, apa yang terjadi? Yaitu sedang mengadakan Yabes, orang Gibeat sudah melakukan jalan yang sangat jauh dan membawa mayatnya Saul dan dikuburkan. Yaitu orang-orang sini Yabes Gilead. Dan ada orang mengirim pesan kepada Daud. Dan Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead, berkata pada mereka yang untuk mengenang Daud, oleh tunjuk menunjukkan kasih kepadamu. Bisa orang melakukan ini dan tidak terpikir supaya Daud untuk memberi kati mereka, ya, memberi imbalan. Dan Daud melihat semua apa yang mereka lakukan. Kadang kita melakukan satu hal baik, kita tidak usah selalu memberitahukan pada orang lain. Dan orang yang bisa tahu dan akan tahu, jika keadaan sudah masak dan matang, dan kebaikan kita akan mendapat balasannya. Dan ada berkata, kira Tuhan kira menunjukkan kasih setia kepadamu. Aku pun akan berbuat baik kepadamu. Itu orang Gilead itu. Jadi kita melihat Daud sudah ada cara untuk karunia untuk ini. Jadi kita melihat kasihnya bagaimana menghibur kepada orang bagian utara. Kiranya kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah besar sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yahuda menjadi raja atas mereka. Kuatkan hatimu, apa artinya? Mungkin Daud ada satu pikiran. Kamu sekarang dalam perlindungan saya. Daud bukan hanya di Yahuda menjadi raja. Dan juga ingin di daerah utara menjadi raja. Dan keadaan ini sangatlah baik. Ayat ke-8 mulai dari tema yang kedua. Dan satu pengharapan yang sangat besar. Kita tidak Abner Saul panglima. Dan kita awal kita lihat ayat 1-7. Daud di Hebron menjadi raja itu satu karunia. Jadi satu dari ayat 8-12 yaitu di sini memberitahukan antara dua suku berperang. Dan dua perang ini dalam satu peperangan. Hampir itu satu permasalahan yang sangat sulit, ya. Kita melihat Daud menjadi raja di orang Yahuda dan menjadi raja Yahuda mesti membutuhkan waktu untuk menunggu. Dan juga terus memperlihatkan karunianya. Itu menjadi satu raja yang penuh kasih karunia. Dan dalam keadaan saat ini kita mesti menyelesaikannya. Ayat berapa sampai ayat 32? Bukannya kasih karunia, bukannya hanya permasalahan itu saja. Dan juga tentang darah mudanya, anak muda. Di sini dia tuh Abner itu di duduknya orang Filistin. Di Saul mati dan kita melihat di dalam ini orang Filistin sudah menduduki tempat seberang utara. Dan maka membawa anaknya Daud pergi ke Mahanaim. Maka terberat timur dan barat ya. Jadi seberat barat ini ada dua suku. Ada suku Galiat dan juga Manasye. Maka ada di sungai barat ini. Dan sungai timur ini ada 7 suku. Dan juga termasuk Efraim dan Manasye. Dan juga Gad, Naftali. Dan juga suku yang lainnya. Dan dalam suku-suku ini peperangan sama orang Filistin juga banyak yang tercampur. Dan sebenarnya apa yang terjadi kita sebenarnya tidak memahami. Mungkin kemungkinan dan keadaan yang sangat sulit. Dan Abner membawa pasukannya sampai ke sungai sebelah barat. Dan Mahanaim sampai di sana. Dia membawa Asiboset menyeberangi sungai. Dia adalah anak Saul. Menjadikan raja untuk mengendalikan sebelah sungai dari barat. Dan juga Efraim dan atas suku Benyamin. Sebenarnya bukan 12 suku di dalam bawah kekuasaannya. Karena ada tempat lain karena sudah dikendalikan, dituduki oleh bangsa Filistin. Boleh dikatakan sejarah dari Cina itu sudah terkendalikan dari barat ke timur. Jadi boleh dikatakan suatu tempat yang menjadi satu sisi yang menjadi kota yaitu Mahanaim. Jadi untuk lebih telitinya tidak saya ceritakan. Dari sini ditulis menjadi raja berapa tahun. Lalu di ayat 12, lalu Abner bin Ner dengan anak buah Asibolet bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Gibeon itu saya itu dalam keadaan saat itu. Bagi bangsa Israel adalah tempat di perintahkan adalah tempatnya Saul. Karena Saul dalam peperangan mati. Dan keturunannya pindah ke sungai di bagian barat. Panglima Saul Abner membawa anak buahnya maju ke Mahanaim, ke Gibeon. Membawa pasukannya sampai ke tempat ini. juga Yoab anak Yeruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon. Yang seberang barat, yang di sini, di sebelah sini. Jadi melihat siapa yang mempunyai kekuatan bisa mendapatkan tempat ini, yaitu tempat yang terakhir di dalam peperangan. Semua ingin mendapatkan tempat ini kembali. Kalian masih ingat Gibeon? Gibeon waktu itu membohongi orang, membohongi Yosua kalau saya itu jauh dari sana datang. Jadi orang Gibeon menjadi tukang berbohong, dan di saat membohongi Yosua supaya orang Kanaan itu bisa tetap tinggal di sana. Itu sangat penting di saat terjadi dalam Gibeon. Yaitu Yosua dan orang Amorik dalam peperangan ini. Yaitu tempat Gibeon di sini. Yaitu tempat Gibeon ini adalah tempat yang dalam kehilangan. Kenapa pasukan orang Israel bisa sampai sini dan pasukan dari Barjo bisa sampai ke sini? Orang Filistin yang pernah menduduki tempat ini sudah pergi meninggalkannya. Mereka tidak bertemu dengan pasukan Filistin. Jadi dua pasukan ini bertemu. Dan di dalam dua telaga ini sambil berhadapan, ada yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak lain di tepi telaga sebelah sana. Dan mereka sama-sama prajurit ingin mendapatkan tempat ini supaya benar-benar menjadi tuan dan bangsa Israel. Apakah dalam terjadi peperangan? Saya itu Abna saya satu pendapat. Dan kita melihat satu permainan. Kan kamu mengutus 12 suku yang paling hebat. Dan kami di sini mengutus 12 yang paling hebat keluar. Dan kita tidak usah mengatur satu peperangan. Jadi mewakili sudah. Dan kita melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan merasa ini sangat baik. Dan mereka keluar untuk dalam perang. Dalam dua suku ini. Dan di ayat 16 berkata, kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke rambung lawannya. Yaitu pertarungan yang sangat dekatkan diri. Dan siapa yang mati akan, yang kalah yang akan membagi, mengutus yang satu lagi untuk berperang, bermainnya. Dan saya sini sampai di akhir 30 ya, di pasal 30 di pasukan dari Daud mati 19 orang. Tapi yang dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Mati 360 orang. Ini adalah satu prajurit yang sangat kecil, tapi mati juga 300 orang. Dan kita sini melihat suku Benyamin ada mati dan juga bangkit lagi untuk ingin membunuh orang Yahuda, dan akhirnya jadi bunuh, akhirnya mati 360 orang. Sebab kita melihat tuh suku Benyamin ada suku yang sangat sangat dikasihani. Waktu zaman hakim-hakim, satu suku Benyamin hampir dimusnahkan. Di saat Saul menjadi raja, mereka sering mengikuti Saul berperang. Sesudah Saul mati dan Abner membawa kelompok suku ini untuk pergi berperang. Dan di sini lihat mati 360 orang. Jadi boleh dikatakan peperang ini ada peperangan yang terkendali. Dan karena itu suka tidak terkendali. Tempat itu ditulis, dinyatakan adalah disebut orang Herkat Hari Hajulim dekat Gibeon. Itu Herkat Hajulim itu di dekat, yaitu boleh katakan tempat peperangan untuk saling membunuh. Boleh katakan tempat untuk saling membunuh, yaitu dekat Gibeon. Ayat 17. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Kita melihat bangsa prajurit bangsa Israel itu sangat sering terjadi peperangan, mempunyai pengalaman, dan kita juga melihat juga dari pasukan Daud juga mempunyai pengalaman. Tapi di dalam membandingkan dengan suku yang barat itu ada lebih hebat. Karena barat ada tempat yang sudah di dalam kekarangan. Yaitu Abisai sudah menguasai ini. Jadi pasukan Yehuda sudah mengalahkan bangsa Amalek, yaitu mendapat kemenangan, yaitu pasukan dari sebelah barat atau pasukan yang menang dalam peperangan. Dari sini saling membunuh, mereka mengambil keputusan siapa yang bisa mendapatkan tempat ini. Dan prajuritnya sangatlah hebat ya. Dan banyak mengalir darah anak muda, yaitu darah anak muda. Di depan Daud menghibur orang Yabes Gilead ini adalah satu hal yang sangat baik, yang ada perbandingan sangat jauh, yaitu peperangan dalam darah muda, yaitu peperangan yang dalam karunia. Bagaimanapun juga Daud akan jalan ke semua yang ditentukan. Tuhan sudah membentangkan jalan ini. Dan suatu saat pasti akan memerintah atas Israel. Ayat 18. Dan menceritakan tentang ketiga anak Jeruya. Dan juga menceritakan Asael. Boleh dikatakan kakinya cepat ya, lari cepat seperti kijang di padang. Sebenarnya dia mengejar Abner dan terus mengejarnya dan tidak ingin melepaskannya. Abner bertanya padanya jika ingin mendapatkan suatu kebenarannya, kalian tangkaplah seorang dari orang-orang muda ini, ambil senjatanya. Tapi Asel tetap membuntuti Abner. Dia berlari sangat cepat. Cepat sampai apa? Sebenarnya Abner membunuh Asael. Dan akhirnya pasukan Yehuda baru sampai. Dan kita melihat perbedaan dari waktu ini. Ayat 23. Ya terakhir. Semua orang yang datang ke tempat Asel lebah dan mati itu berhenti di sana. Dan berhenti di sana. Dan mereka sangat heran. Sebab Abisa ingin mengejar Abner. Dan saling dalam pertarungan. Dari waktu yang jauh ya, pasukan datang untuk membantunya. Karena larinya sangat cepat dan matinya sangat cepat. Jika pasukan sampai dan akhirnya sudah mati, sudah mati, terbunuh. Dan Abner bertanya pada Asael, kenapa kamu dengan ini mengejar saya? Kenapa saya mesti membunuh kamu? Bagaimanakah aku dapat memandang muka Yoab abangmu? Ini sebenarnya bukannya yang ingin Abner kerjakan. Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya. Jadi tusuk belakang itu satu tombak ya yang punya kayu dan ada satu yang panjang. Dan tombak sebenarnya tidak bisa berdiri di tempatnya. Dan mata tombaknya ditusuk ke tanah supaya tombaknya bisa berdiri. Dan kita tahu di dalam mata pedang ini ada satu kayu yang sangat panjang. Di bawah kayu ini ada satu mata dari pedang itu. Maka pedang ini bisa masuk ke sana dan tidak mudah untuk tumpulkan mata pedang ini. Asal tidak ingin melepaskan Abner. Abner bukannya dengan mata tombak itu membunuhnya. Maka dengan tombak ini membunuh, akhirnya matilah Abner, Absal. Dan sampai menembus ke belakangnya. Maka lebahlah mati. Jadi kita melihat apa? Sebenarnya dalam peperangan penuh dengan darah kemudaan ya. Sebenarnya juga Abner bukan orang yang baik. Dia tidak mudah untuk berkomunikasi. Sebenarnya dia tidak ingin membunuh Asael. Kenapa sangatlah cepat? Dan sebenarnya ingin memperlihatkan jati dia kalau dia tuh larinya sangat cepat dan mempunyai kekuatan, maka akhirnya mati. Dan di saat orang lain datang, dia sudah mati lebah. Kenapa bisa begini? Dan akhirnya Yoab dan Abisai, saudara yang lain itu tetap juga mengejar Abner. Dan masuk akhirnya ke suatu gunung. Dan akhirnya sampai di dalam bukit dan Abner memanggil. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kebaikan datang pada akhirnya? Betapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan pada rakyat ini supaya mereka berhenti memburu saudara-saudara? Sebenarnya semua itu tidak ada arahnya lagi. Jadi banyak orang sudah mati dan Anda juga terus dikejar. Dan semua dengan dipenuhi dengan kedagingan dan kemarahan. Dan akhirnya dia berkata, kapankah sampai berhenti tidak memburu saudara-saudaranya? Jawab 27, jawab Yoab, demi arah yang hidup, sekira engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Jadi setiap orang membenarkan dirinya supaya tidak bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawab ini. Bukankah kamu yang berkata untuk melakukan permainan ini dulu? Jadi sebelum dalam peperangan ini, supaya peperangan ini lebih sedikit menjatuhkan korbannya. Jadi awal pemula itu sebenarnya membagi setiap orang datang untuk melakukan peragaan pertandingan. Dan akhirnya dalam pertandingan ini sampai lepas kontrol. Dan akhirnya saya membunuh sesama saudara. Dan akhirnya mereka menarik pasukan masing-masing dan melepaskan. Dan tidak lagi melakukan peperangan. Dan akhirnya Abner pulang ke Mahalim. Dan juga akhirnya semalam-malam Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Alaba Jordan. Dan menyeberangi sungai Jordan berjalan terus Dan juga orang yang mengikuti Yoab juga berjalan sampai semalam-malaman. Dan akhirnya sampai terang ya, bahwa sampai di tempatnya. Dan akhirnya Daud di Hebron menjadi raja. Dan Abner sampai ke sungai Jordan membawa pasukan Israel. Sampai di tempat itu. Dan tidaklah dalam dua ini dalam peperangan antara keduanya. Dan sejarah ini akhir sampai di sini. Sebenarnya Daud menjadi raja sangatlah sulit. Di hadapan depannya itu bukan hanya 10 suku yang di bagian barat. Sebenarnya dari suku ini juga masih juga dari orang-orang Abner. Dan sudah menobatkan anaknya Saul menjadi raja, yaitu Asiboset menjadi raja. Dan di pasukan ini sering dalam peperangan dan saling membunuh. Di saat Tuhan menempatkan kamu menjadi yang ditetapkan, kita mesti mengambil kesempatan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jangan tergesa-gesa, jangan. Jika Tuhan menyuruh kamu menunggu, kamu menunggu. Jangan mengambil satu keputusan yang bukan atas kehendak Tuhan. Jangan mengambil keputusan dengan dalam kedagingan. Waktu sudah sampai. Jika waktunya belum sampai, Tujukan matamu kepada satu pekerjaan yang penuh dikarunia dari Tuhan. Saya saudara, dia kerja di dalam gudang yang sangatlah sulit ya. Di saat mendapatkan pekerjaan ini, dia sangat berterima kasih. Dan terus bekerja dalam keadaan ini bukan apa yang dipikirkan. Dan saya bertanya pada saudara ini, pernahkah kamu berpikir suatu hari kamu akan menjadi kepala gudang ini? Dia tidak terpikir. Kenapa kita berpikir begini? Karena kepala gudang ini melakukan pekerjaan ini tidaklah baik. Dan orang yang kerja di dalam gudang ini satu-satu pergi meninggalkan ini, dan saudara ini juga ingin meninggalkan. Dan saya menghimbau saudara ini, jika kamu tidak keluar, dan orang-orang dalam gudang ini akan berubah, dan kepala gudang ini akan berubah, dan kamu banyak melakukan satu yang tidak kamu suka, kamu berpikir, jika kamu menjadi kepala gudang, apa yang bisa kamu lakukan? Dan semua tentang kegiatan ini kamu buat sebagai lebih gampang, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan dari orang. Jika untuk kamu untuk berdoa untuk nyataan yang hal yang benar ini, apa yang kamu lakukan? Jika banyak orang pergi meninggalkan, apakah kamu juga pergi meninggalkan? Bagaimana pertama kali kamu datang, kamu berterima kasih dengan Tuhan, dan kamu melihat Tuhan ada maksudnya membawa kamu ke sini. Banyak orang dalam kesulitan, dan juga kamu ingin meninggalkan tempat ini. Kenapa waktu pertama kali kamu datang, kamu berterima kasih? Karena kamu melihat apa yang keinginan Tuhan di dalam ini, dan Tuhan, kamu merasa Tuhan membawa kamu datang ke sini. Maka kamu berdoa untuk kepala gudang kamu, dan berdoa untuk seluruh gudang ini. Jika ada orang pergi satu-satu pergi meninggalkan, jika kamu menjadi kepala gudang ini, apa yang bisa kamu lakukan? Memohon Tuhan membantu kita. Daud ingin menjadi raja. Semua ini akan terjadi. Tapi jalan ini ada naik turun. Menghadapi banyak masalah dan tidaklah sedikit. Janganlah kita mengambil keputusan atas kedagingan kita, emosi kita. Memohon Tuhan membantu kita memegang waktu yang tepat. Samuel pernah berkata pada Saul, waktu yang menjadi milik Tuhan yang baik itu, memohon Tuhan membantu kita. Tuhan, kau Tuhan yang baik. Kami, mari kita datang memuji Tuhan kita. Kami datang memujimu. Thank you. Janganlah bantu yang beri kami kekuatan. Kami memuji kasih-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami semua hidup kami akan mengikuti-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami mengikuti-Mu dengan sepenuh hati, kami mengikuti-Mu. Kami mengikuti-Mu. Kita mesti satu jalan yang lurus. Itu jalan Tuhan, kami mengikuti satu jalan lurus dengan sepenuh hati mengikuti-Mu. Kalau Tuhan mengurapi Daud, satu jalan lurus, tidak ke kiri dan ke kanan, tidak satu besar yang lain. Tuhan, kami mengikuti-Mu juga sama. Tuhan berkata, nyatakan kehidupan kami. Engkau sudah memberitakannya. Tuhan sadar semua. Jadi kita ingin setiap orang, kami sudah tahu jalan yang kamu tunjuk. Kamu buka mulut berterima kasih pada Tuhan. Jika kamu tidak tahu jalan yang kamu tuju, kamu buka mulut mohon kepada Tuhan. Tuhan, saya berterima kasih padamu karena engkau sudah menyatakan apa jalan yang kami tempuh dalam kehidupan kami. Ya, setiap orang ada jalan yang dituju dan panggilan itu berbeda. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Rencanamu adalah yang baik. Tuhan, kami berterima kasih. Kalau Tuhan yang menciptakan keadaan seluruh dunia ini dan menjadi satu bagian dari Roh Kudus yang kau berikan pada kami, dan kamu beri satu kata-kata dalam sekitar kami, ada satu dalam kami atau dalam kehidupan yang kami pergi untuk memberitakan Injil, dan jam ini dalam satu perayaan. Dan Tuhan, terima kasih karena untuk memberikan karunia penempatan bagi kami. Dan ada yang tidak tahu dengan panggilan, dan ada sekelompok orang, Tuhan memanggilmu dalam satu jalan. Engkau perlu dipersiapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, saya memanggil kamu. Dan kita datang kepada Tuhan. Kita menerima panggilan yang kita dari Tuhan. Dan kita tahu panggilan dari Tuhan ini. Dan Tuhan, engkau berkata banyak dalam kami ini. Dan jika kamu tidak tahu, dan kamu berkata pada Tuhan semua apa ketentuan panggilan kami itu apa, dan kita melakukan satu pekerjaan di dalam hati kita. Dan kita berbicara pada kehidupan kita, Roh Kudus, saya mengundangmu. Yesaya, saya berdoa. Saya melihat adalah hadiah Tuhan dari langit turun dan hampiri setiap saudara-saudara ya semua. Dan saya mendengar Tuhan penentuan ini. Saya melihat satu kehidupan dalam tangan-Mu. Kehidupan ini dalam tangan-Mu. Kehidupan ini dalam tangan-Mu keluar. Dan Tuhan berkata, panggilan ini, apa yang kamu lakukan sangat benar. Dan banyak orang dalam panggilan ini. Dan Tuhan berkata, anakku, dunia ini saya menciptakan. Saya memberikan kamu kepintaran dan saya menciptakan banyak. Terhadap orang banyak, bisa membantu banyak orang. Dan apa bisa yang kamu bantu, ada manfaatnya bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Dan saya mendengar Tuhan berkata, ada sekelompok orang suka marah pada orang lain. Dan Tuhan berkata, anakku, saya akan memberi kamu menjadi seorang pendamai. Dan satu kata-kata pujian dan perkataan yang membuat berkat di dalam kamu. Kamu merasa kamu sangat rendah, kamu tidak berguna. Dan keluarga kamu tidak mendengarkan kata kamu, tapi Tuhan akan memberi kamu. Kamu dimanapun, baik di dalam keluargamu, di dalam lain, Tuhan akan membagi kamu. Dan Tuhan berkata di dalam ini dan berkata, dan saya mendengar Tuhan berkata, anakku, kamu tetap jalan dalam pernyataan ini, panggilan ini, dalam ada ini. Hanya saya juga hanya tidak berkata pada saudara-saudara juga asap gereja dan juga murid sekolah kitab. Dan kadang-kadang dengan kedagingan kita mengambil keputusan dan sebagainya, ini sangat lemah. Tapi Tuhan berkata, saya memberikan kekuatan padamu. Saya memberikan kekuatan padamu. Saya mengatakan satu ini. Roh Kudus di dalam tengah-tengahmu lebih banyak lagi memberikan kekuatan. Supaya telingamu mendengarkan firman Tuhan, ketentuan yang dari Tuhan. Kamu menghadapi persimpangan jalan. Kamu melihat sesuatu. Tuhan berkata, aku memberikan padamu. Tuhan memberikan satu. Anakku, aku membawa, membantumu untuk jalan yang ditentukan. Tuhan, kami mengharapkanmu. Kami berterima kasih. Mari kita sendiri berdoa pada diri kita sendiri. Jika kamu merasa panggilan kamu, kamu sudah tahu panggilan kamu, tapi dalam kedagingan kamu, seperti tadi Pastor Hokit, seperti muridnya ya, di dalamnya banyak yang tidak suka terhadap orang dan ingin memarah pada orang. Maka kita berdoa pada diri kita sendiri, dalam kadang di dalam pekerjaan kamu, dalam keluarga kamu. Jika dalam pekerjaan kamu, kamu percaya pada Tuhan, tapi di dalam hati kamu banyak kepahitan, ingin marah pada orang. Kamu sekarang bangkit berdoa pada diri sendiri. Dan tahu kalau itu jalan panggilan kamu. Memohon Tuhan membantu kamu menjadi seorang pendamai. Supaya kita berdoa pada kehidupan kita sendiri. Kita masuk dalam panggilan ini. Buka mulutmu supaya kamu bisa mendengarkan suara kamu sendiri. Dan panggilan ini ada Tuhan berikan padamu. Jika tidak kamu masuk di dalam panggilan ini, kamu seumur hidup tidak akan bahagia. Buka mulut berdoa untuk panggilan ini dan berkata pada Tuhan, saya ingin masuk dalam panggilan ini. Saya ingin masuk dalam panggilan ini. Aku dalam nama Tuhan Yesus, di dalam panggilan dalam kami depan ini, Tuhan siapa itu semua yang tidak berdaya kami, Tuhan di dalam pemasan di dalam kabinet dan terjadi dalam tanganmu, haleluya, kami memujimu. Dan semua yang terjadi ini, tidak ada banyak untuk mengeluh dan kepahitan, jangan banyak kemarahan mengeluh padamu. Tuhan melihat dalammu. Dalam kehidupan ini, walaupun dalam keadaan kesulitan dan kesakitan dalam kehidupan ini, dan berikanlah lidah kami untuk tetap tidak kepahitan Engkau angkat dari diri kami, dari keluarga kami, dari teman-teman kami, semua panggilan ini yang menghalangi kami. Tapi Tuhan berkata akan membimbing jalanmu dengan berani mengikuti Tuhan. Jangan dengan berani dengan panggilan yang Tuhan panggil. Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengatakan satu-satu. Seperti tadi kepada Tuhan berkata panggilan ini seperti satu telah jatuh di dalam dirimu. Tidak sudah di dalam dirimu. Di saat kamu pertama kali lahir, bintang ini, panggilan ini sudah di dalam diri kamu. Sudah jatuh di dalam kepala kamu. Jadi kamu memakai satu bintang ini di dalam, di atas dari kepalamu, sudah di tangan kamu. Taruh di dalam tanganmu. Kamu berkata, Tuhan, memohon saya dengan karunia, dengan kasih, dengan kesabaran masuk di dalam panggilanmu, supaya kami bisa masuk dalam panggilanmu. Dan saya akan terus berdoa untuk bintang ini. Saya tidak tahu bintang ini akan jalan berapa jauh baru bisa masuk. Tapi saya tahu kamu, Tuhan, Engkau sudah memberikan pada saya. Mari kita bersama berdoa untuk diri kita sendiri. Dan berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah memberikan pada saya. Tuhan, tapi saya tidak bisa masuk. Sangat sulit. Tuhan, Engkau bantu saya. Supaya kami bisa bersabar, ada kasih karunia masuk dalam panggilan yang Engkau berikan pada kami. Dan berdoa untuk saudara-saudara semua, Tuhan, untuk berpegang pada panggilan, panggilan yang darimu, dan juga memegang dari bintang yang Engkau berikan padanya, dan berjalan pada arah ini dan berlari seperti Daud, membawa karunia, memberkati orang di sekelilingnya dan mengurapi orang sekelilingnya. Setiap orang masuk di dalam panggilan yang Tuhan berikan padanya dan membawakan keberanian. Ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan terjadi. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ingin dalam tempat ini kita berdoa dua masalah ya. Satu untuk Taiwan, karena wabah penyakit COVID ini sangat banyak ya, supaya wabah penyakit ini bisa terkendali. Dan juga satu lagi untuk berdoa untuk Israel, yaitu dalam peperangan dan banyak rakyat yang terluka dan keluarganya hancur, dan supaya dari damai yang untuk Israel, dan berdoa supaya peperangan ini berhenti dan Tuhan mengendalikan semua ini. Kita, 1, 2, 3 kita bersama untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon padamu. 1, 2, 3 kita berdoa bersama. Tuhan, kau Daud juga, Taiwan juga memohon padamu. Engkau padamkan wabah penyakit ini dalam sakit, beberapa kesembuhan. Dalam kali ini engkau berikan damai, banyak ketakutan. Tuhan, kami mohon padamu, engkau ampuni, berkati, bantu, bantu dan suara kesulitan ini. Tuhan, kami juga berdoa pakai Israel, supaya damaimu menyayang dalam ini. Padamkan peperangan ini, padamkan perang dari engkau pun beri kasih karunia juga dalam rakyat orang Palestina, juga banyak rakyat yang terluka. Tuhan, kami memohon padamu engkau menyembuhkan kehidupan yang terluka. Engkau juga menghiburan, kurang penghiburan bagi keluarga yang kehilangan keluarganya, yang kehilangan anaknya. Tuhan, engkau mengendalikan. Yesus, kami memohon padamu mengendalikan tempat ini. Damai besar sampai di dalam tengah ini. Haleluya, kami memohon padamu. Karena engkau Tuhan sejarah. Dengan doa kami dalam Tuhan Yesus, mari kita mengangkat kedua tangan kita, kita menerima berkat. Yesus, waktu tinggal dan hadir dalam kami, engkau terhadap setiap orang ini ada satu rancangan yang baik. Roh Kudus, bimbing kami masuk. Tuhan, panggilan yang Tuhan berikan pada kita, bawa kami masuk dalam panggilan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatimu. Kamu menjalan dalam rancangan Tuhan, penuh kasih karunia. Ada berkat yang dari Tuhan. Semua yang tercuri, semua kepahitan dari masa lalumu yang membawa kepahitan, yang terluka, kasihnya Tuhan bantumu, membimbingmu, menghilangkan semua kepahitan, supaya hidup dengan hidupan memberkatimu. Air pahit menjadi manis. Masuk dalam panggilan Tuhan dan berkat dari Tuhan. Dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Renungan pagi sampai di sini berkati kalian semua.